Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je utorak 4. septembar po novom Gregorijanskom, odnosno 22. avgust po starom Julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Agatonika i svešteno mučenika Gorazda Češkog. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramovima svetog velikog mučenika Dimitrija u Vašarištu i svetog Pantelemona u Stanovu. Sutra, u sredu, 5. septembra, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenog mučenika Irineja i svetog mučenika Lupa, sveta liturgija u Kragujevcu služit će se u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani, koju tonski realizuje Slavoljub Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić, započet ćemo vešću da je akademik Vladeta Jerotić preminuo jutros u Beogradu u 95. godini. Vest o smrti akademika Jerotića je na svom Facebook nalogu objavila zadužbina Vladeta Jerotića, čiji je on bio osnivač. Vladeta Jerotić je bio istaknuti srpski lekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik, svestrani erudita i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 2. avgusta 1924. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zatim je specijalizovao neuropsihijatriju. U Švajcarskoj, Nemačkoj i Francuskoj specijalizovao je psihoterapiju. Radio je više decenija kao šef psihoterapeutskog odeljenja Beogradske bolnice dr. Dragiša Mišović. Od 1985. godine do penzionisanja kao profesor po pozivu predavao je pastirsku psihologiju i medicinu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Vladeta Jerotić razvio je obimnu i plodnu publicističku delatnost iz graničnih oblasti psihoanalize, psihoterapije, religije i filozofije. Od 1984. godine Jerotić je bio član Udruženja književnika Srbije, bio je redovni član Medicinske akademije i član Srpske akademije nauka i umetnosti, odeljenja jezika i književnosti. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Agatonika, Zotika i Proče s njima. Sveti Agatonik beše građanin nikomidijski i hrišćanin po veri. Sa velikim usrđem odvraćaše on jeline od idolopoklonstva i poučavaše ih veri istinitoj. Po naređenju cara Maksimijana, namestnik carski ljuto gonješe hrišćane. Pri tom gonjenju uhvate svetog Zotika u nekom mestu u Karpinu, raspnu na krst njegove učenike, a Zotika dovede u Nikomidiju, gde uhvati i veza još i svetog Agatonika, Prinkipsa, Teoprepija, Bogolepa, Akindina, Severijana, Zenona i druge mnoge. Čvrsto vezane sve povede u Bizantiju, no usput pomreše od rana i iznemoglosti sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Blizu Halkidona ubiše svetog Severijana, a Agatonik sa ostalima bi priveden u Trakiju, mesto Solinvriju, gde posle mučenja pred samim carem behu mačem posečeni i pređoše u život večni i u radost Gospoda svoga. Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, slede vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju 2. septembra 2018. godine u sali parohijskog doma hrama svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu, u organizaciji crkvene opštine Aranđelovačke, održana je još jedna u nizu duhovnih tribina. Gosti su bili profesor dr. Miloš Ković i gospodin Dragoslav Bokan. Na samom početku predavanja prisutnima se obratio jerej Nemanja Iskić, pozdravivši goste i predavače, i nakon nekoliko navoda iz biografije gospodina Bokana i gospodina Kovića prepustio reč predavačima. Prvi se obratio prisutnima gospodin Bokan, režiser, književnik, kolumnista, koji je svima približio nemile događaje koji su se izdešavali od 1941. do 1945. godine u logoru Jasenovac. Posebno dirljiva je bila priča koju je gospodin Bokan ispričao o svojim precima koji su bili logoraši u ovom ozloglašenom logoru. Gosti tribine su netremice i sa suzama u očima upijali svaku reč koja je izgovorena na ovom predavanju i sa čežnjom, ali i strahom, očekivali svaku sljedeću priču. Nakon izlaganja gospodina Bokana, predavanje je nastavio profesor dr. Miloš Ković, profesor opšte istorije Novog veka na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i u Banja Luci. On je pokušao da objasni odakle dolaze ti koreni zla i mržnje koje je nagonila na takav zločin. Poruku koju je gospodin Ković preneo je da ne treba da se delimo na grupe, mi Srbi između sebe, već da treba da budemo ujedinjeni i da se osvestimo i priberemo, a samim tim i da ne zaboravimo te strahote koje su zadesile naš narod. Gospodin Ković i gospodin Bokan su se složili oko pouke ovog predavanja, a to je: ne dozvolimo da se Jasenovac zaboravi i ne dopustimo da ovo predavanje ostane samo reč koja je izgovorena na samo tom predavanju, već da je širimo i njome podsjećamo sve na strahote koje su se desile u ovom logoru. Po završenom predavanju predavači su odgovarali na pitanja građana Aranđelovca koja su bila mnogobrojna i veoma interesantna. Objavljen je novi broj časopisa Kalenić koji se može preuzeti na sajtu eparhije Šumadijske, a moguće ga je kupiti i u crkvenim knjižarama. U okviru devetih gospodinskih svečanosti 13. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama u 19 časova biće održana muzička promocija knjige Majstora Frule Milinka Ivanovića Crnog sa gostima. A 17. septembra 2018. godine u svečanoj sali Sabornog hrama u 19 časova biće održano predavanje Bogorodica zastupnica ljudskog roda u spisima Svetog Jovana Damaskina, glumac Nebojša Dugalić. Ovogodišnje gospodinske svečanosti biće završene 20. septembra u Vladičanskom dvoru, gde će u 19 časova biti održano svečano zatvaranje gospodinskih svečanosti i dodana nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za 2018. godinu. Poštovani slušalci, pratite crkveni dnevnik Radija Zlatousti, emisiju Hrišćanski meridijani. Na redu su vesti Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prilikom svoje kanonske posete eparhije Austrijsko-Švajcarskoj imao je priliku da 3. septembra poseti nekoliko za Srpsku pravoslavnu zajednicu važnih crkvenih i državnih predstavnika. U ambasadi Republike Srbije njegovu svetost primila je dr. Snežana Janković, ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj, koja je patrijarha informisala o položaju srpske zajednice u toj zemlji. O aktivnostima ambasade u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, koje se ogledaju u organizovanju Srpske dopunske škole za decu i veoma čestih kulturnih manifestacija. Patrijarh srpski Irinej zahvalio je gospođi Janković za sve što ambasada Republike Srbije čini za poboljšanje misije Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj i položaja srpskog naroda u toj zemlji. U starokatoličkoj katedrali Svetih Petra i Pavla u Bernu priređen je svečani doček za njegovu svetost. Biskup dr. Harald Rajn poželeo je srpskom patrijarhu dobrodošlicu u Švajcarsku i podsjetio na dugogodišnje čvrste veze starokatoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Potom je profesor dr. Urs von Arks govorio o studentskim danima u Bernu svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog i o vezama koje starokatolička crkva neguje sa svim pravoslavnim crkvama, a naročito sa Srpskom crkvom, koje se posebno gledaju u 46 srpskih studenata koji su u posljednjih vek i postudirali teologiju na univerzitetu u Bernu. O ovim dubokim vezama svedoči posebna tabla u starokatoličkoj katedrali posvećena svetom vladiki Nikolaju i njegovom vremenu provedenom u Bernu. Posle otpevanog tropara, svetom vladiki Nikolaju, svjetejši patrijarh sa pratnjom bio je ugošćen u salonu starokatoličke crkve na opštine Bern. Priliku da njegovu svetost patrijarha srpskog ugosti imala je potom i švajcarska reformatorska crkva na čelu sa predsjednikom doktorom Gottfriedom Loherom. Domaćini su imali izuzetnu čast da patrijarhu srpskom detaljnije predstave svoju crkvu i njene teološke i organizacione specifičnosti. Prijem za srpskog patrijarha upriličila je i ambasada Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj na čelu sa ambasadorom doktorom Anđelkom Grahovcem. Ambasador Grahovac upoznao je njegovu svetost sa aktivnostima koje ambasada sprovodi i sa mogućim daljim aspektima saradnje ambasade i srpskih pravoslavnih parohija u Švajcarskoj. Prvi srpski episkop za Južnu i Centralnu Ameriku, gospodin Kirilo Bojović, ustoličen je 2. septembra 2018. godine u hramu Roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Svetu arhijerijsku liturgiju sa činom ustoličenja služio je dosadašnji administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralnoameričke, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa arhijerejima iz više pravoslavnih jurisdikcija u Južnoj Americi. Odluku Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojom je maja ove godine vladika Kirilo izabran za episkopa Buenosajreskog i Južno-Centralnoameričkog, pročitao je preosvećeni vladika Dioklijski Metodije. Na dan kada Sveta crkva slavi spomen svetog Andreja Stratilata, evharistijska zajednica sabrana oko njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina zablagodarila je Bogu darovima časnog tela i krvi Hristove zajedno sa zajednicom pravoslavnih Grka okupljenih oko arhimandrita Maksima Igumana manastira svetog Dionisija Olimpskog u Grčkoj. Radost zajednice bila je veća jer su u posetu došla braća Grci koji su sam čin ulepšali doprinoseći time da evharistija uznesena Gospodu bude još svečanija. Oni su svoje sedmodnevno putovanje okončali u eparhiji Žičkoj, obišavši manastire Žiču i Studenicu. Evharistijsko sabranje nastavljeno je posluženjem u porti hrama Svetog Save uz prigodno pojanje njihovih i naših pojaca. U hrišćanskim meridijanima Radija Zlatousti slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Mitropolit Hrizostom posjetio Svetu Goru. Povodom uspenija Presvete Bogorodice slave protatske crkve u Kareji, mitropolit Dobrobosanski, gospodin Hrizostom, posjetio Svetu Goru Atonsku. Na poziv sveštene opštine Atonske iz protata Kareja sa blagoslovom patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja i srpskog Irineja, njegovo visoko presveštenstvo, gospodin Hrizostom, mitropolit Dobrobosanski, u pratnji jeromonaha Serafima Gligića, sabrata manastira Dobrunska Rijeka, gospodina Jovana Babića, posjetio je Svetu Goru u periodu 26. do 29. avgusta 2018. godine. Povod za posjetu bio je veliki bogorodični praznik Uspenija Presvete Bogorodice, kojem je posvećena Protatska crkva u Kareji, a u kojoj se nalazi i čuvena čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Aksionestan. Pred dolaskom u Koreju, visoko preosvećeni gospodin Hrizostom posjetio 26. i 27. avgusta manastir Hilandar. 27. avgusta stigao je u Koreju, posle prijema od strane protosa Svete Gore i članova sveštene uprave, mitropolit je služio svenoćno praznično bdenije i u produžetku svetu arhijerijsku liturgiju uz sasluženje brojnih predstavnika svetogorskih manastira, skitova i kelija. Posle svete arhijerijske liturgije upriličena je svetogorska trpeza ljubavi za sve prispele na praznično sabranje. Tom prilikom mitropolit je održao prigodnu besedu i zahvalio sveštenoj upravi na pozivu, istakavši njegovu višedecenijsku vezu sa Svetom Gorom koja traje od aprila 1976. godine. U popodnevnim časovima visoko preosvećeni mitropolit je načelstvovao večernjim bogosluženjem i opštem parastosu za ktitore protatskog hrama Uspenija Presvete Bogorodice, careve Nikofora i Jovana, kao i za sve ustanove u Gospodu koji se podvizavaše u Svetoj Gori. U ovogodišnjoj poruci povodom Dana zaštite životne sredine 1. septembra vaseljanski patrijarh Vartolomej istakao da je život pravoslavne crkve primijenjena ekologija, opipljivo i nedodirivo poštovanje prema prirodnoj okolini. Njegova svetost opominje da današnji čovjek mora shvatiti svet kao svoj dom, ikos. On je također naglasio potrebu evharistijskog sagledavanja pristupa tvorevini i njeno korištenje. Svaki oblik zloupotrebe i uništavanja tvorevine, kao i njeno pretvaranje u predmet iskorišćavanja, predstavlja izvitoperenje duha hrišćanskog evanđelja. Poštovani slušalci, današnje izdanje Hrišćanskih meridijana završavamo vešću iz hrišćanskog sveta. Svod bazilike San Giuseppe dei Flaniami na Kapitolu urušio se u četvrtak popodne gotovo potpuno. Istorijska crkva se srušila u centru Rima 30. avgusta. Prema online medijima, svod jednobrodne bazilike San Giuseppe dei Flaniami srušio se skoro potpuno u kapelu. Nije bilo žrtava. godine 1663. završena je gradnja ove crkve na rubu Rimskog foruma. Ona se često koristila kao crkva za venčanja. U vreme urušavanja bila je zatvorena za posetioce. Uzrok urušavanja je još uvek nepoznat. Pod ovom crkvom nalazi se takozvana Memertinska tamnica, drevni zatvor u kojem je po predanju Sveti Petar bio zatvoren. Trenutno je nejasno da li je arheološka lokacija pogođena. Bila je to posljednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.